Dobrý den. Jsem Jiří Bréda a chci, aby se ve vaší organizaci velké změny povedly. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A pokud chcete, aby se změna, která vás ve firmě čeká, opravdu povedla, tak se mnou spojte na jiri.breda@misehero.cz. Se svým týmem umím zvládnout změny týkající se lidí, týmu, managementu či obchodu. Pokud si chcete jenom poslechnout některé z odborníků, kteří již změnu zvládli, tak je tu pro vás právě tento díl. A jedním z takových odborníků je i Katarína Reisenbichlerová. Katarína zažila několik firemních kultur a měla možnost pozorovat jejich vliv na prosperitu a život lidí v nich. I díky těmto zkušenostem, realizací mnoha různých projektů a přirozenému zájmu o věci kolem sebe přináší 20 let pozorování tématu, které je většinou vnímáno s menší váhou, než ve skutečnosti má. Jakou váhu má firemní kultura a co si pod tím vlastně představíme? Já tě tady vítám, Katko, ahoj.
Děkuji pěkně za pozvání.
Ahoj. Prosím tě, my se dneska budeme bavit o kulturních změnách a o kulturách jako takových. Ty máš taky jednu změnu, ty měníš práci, je to tak?
Ano, po 11 rokoch v Tatra banke som sa rozhodla, že už by bolo dobre nejak sa zase pozrieť na svoj život inak, lebo som si nebola celkom istá, že či je to všetko, ale bolo mi tam veľmi dobre, o to ťažšie bolo odísť.
Uh-huh. Než sa teďkom dostaneme k tomu tématu, jaká vlastne byla ta tvoje cesta směrem k firemním kultúram, nebo k tomu tématu, ktorý tady dneska vlastne budem probírat?
No, začalo to vzdelávaním, akurát to dneska, o čom budeme hovoriť, že tá kultúra je trošku väčšia, má veľké presahy. A vzdelávať sa nedá bez toho, aby ste netransformovali kultúru. Pretože vy nemôžete len vzdelávať a potom byť v rozpore s tým, čo sa denne v tej firme deje a žije. Takže tak som sa dostala postupne k tomu, že je nutné vytvoriť celý ekosystém a tak od toho vzdelávania som sa dostala až k tomu, že nejak to celé potrebujeme spraviť, aby to fungovalo dokopy.
Na to dohromady. Ekosystém, skvěle nazvaný. Uh-huh. Je to tak. Tak. Ty jsi zažila několik firemních kultur, celkem máš na sebou 3 korporáty a 2 jako menší společnosti. Byl tam nějaký rozdíl? Je tam něco?
Uh-huh. No, boli to obrovské rozdíly. Obrovské, keď si to predstavíme, že každá firma je niečo ako človek a každý z nás je iný, tak aj tá firma bola, každá bola úplne iná. Mala iný charakter, iné vlastnosti, iné hodnoty, iné strachy, iné predsudky. Proste veľmi to kopíruje, život vo firme kopíruje presne to, akí ľudia sme. No a výsledkom toho bolo, že v 3 tých kultúrach tým som prilnula, tam som sa cítila dobre a kvôli 2 kultúram som odišla predčasne. Vlastne s firiem. Mm-hmm. Takže až potom som ale vedela, že to bolo kvôli kultúre. A možno k tej našej téme poviem, že ako sa to vzťahuje, že je veľmi dobré, ak si firma buduje svoju jedinačnú kultúru. Nie je dôvod niekoho kopírovať. Akurát nesmie byť destruktívna, ale konštruktívna. Uh-huh. A môže z nej mať a vyťažiť konkurenčnú výhodu. Takže k tomu by sme dneska mali dospieť, že tá kultúra vie byť konkurenčnou veľkou výhodou. Nie len ten produkt a služba, ale aj tá kultúra.
Uh-huh. Když se k tomu tématu té kultury vlastně teď vrátím, tak ona je hodně lidma vnímána jako nějaká měkká nebo jako nějaká doplňující věc, taková jako na okraji v té firmě a jako za dominantní nebo rozhodující je vlastně braná strategie, jo, firmní. Můžeme se podívat na to, co to vlastně je a kde je vlastně to místo té firmní kultury ve firmách, ve firmě?
Ano, ono je to zväčša tak vnímané, že kultúra je akoby tá druhá v poradí. V tom lepšom prípade. V tom horšom tam nedorazí nikdy. Ale každá firma má kultúru. Ona nie, že ju nemá. Ona tam je, len buď o nej vieme, alebo o nej nevieme. Ale áno, väčšinou sa deje to, že nastaví sa stratégia a potom, keď vyvstane energia a čas, tak sa venujú vedome firmy kultúre. Korporátne firmy to majú veľmi prirodzene, lebo už potrebujú tie stovky ľudí nejakým spôsobom dostať niečomu, takže si definujú zväčša hodnoty, ale sú aj iné dokumenty, ktoré si voči kultúre definujú, ale toto je taká ako najzákladnejšia vec, mať definované nejaké hodnoty. Malé firmy sú v tom trošku iné, oni niekedy idú takou intuíciou potom, ale ako náhle prerastáte určitý počet ľudí, povedzme pár desiatok ľudí vo firme, už potrebujete to nejak zjednocovať, potrebujete tým ľuďom povedať, kam kráčate, prečo a ako to budete robiť. Takže veľmi prirodzené je vnímať to také, akoby, že ako takú peknú tému, ktorej keď máme čas, tak sa venujeme. Ale ja to vidím trošku inak a ja by som povedal, že tá kultúra je také východisko úplne všetkého. A skúsim to povedať na takom grafickom príklade a potom praktickom príklade. Aha. ten grafický príklad si predstavte ako pyramídu, že je to pyramída, v ktorej tá základná časť je kultúra. Nad ňou je stratégia a nad ňou je potom to, akým spôsobom denne v tej firme konáme a rozhodujeme sa. Tá kultúra je determinant pre to, ako si postavím stratégiu, a tieto dve vrstvy potom sa prejavujú v tom, ako denne tá firma a to, čo sa v nej deje, ako sa tam koná, teda rozhoduje. Uh-huh. A poviem to na príklade. Povedzme, že je nejaký majiteľ firmy, ktorý sa rozhodol, že založí novú firmu. Jeho vlastnosťami je, že je náročný, je ambiciózny, zároveň je nedôverčivý voči ľuďom a tým kontrolujúci. A treťou vlastnosťou silnou je, že väčšinou má jasnú predstavu o tom, čo chce. Takže on si ide zakladať firmu. Uh-huh. V tomto okamihu on nevie, že vlastne zakladá aj kultúru, lebo toto je jeho kultúra, ktorá sa okamžite začne prepisovať do toho, čo on začne robiť, aké rozhodnutie začne robiť, ako začne spolupracovať s ľuďmi a tak ďalej. Takže tento ambiciózny človek si v rámci stratégie nastaví ambiciózne ciele, pretože je náročný, chce dosiahnuť na tom trhu najviac, ako môže. Takže si k sebe bude priťahovať takých tých silných ľudí, nejakých ľudí, ktorí majú podobné zmýšľanie ako on. Mm-hmm. Problémom trošku bude, že je zároveň nedôverčivý a kontrolujúci, takže začne tých ľudí kontrolovať. Takže namiesto jedného stupňa kontroly tam dá 2-3, takže sú nie jeden meeting, ale 3, a už to začína narastať na čase. Mm-hmm. A tá kontrola je aj nepríjemná pre ľudí, pretože si potom povedia jedného dňa, no dobre, aj tak ma skontroluje, tak ja to nechám tak, takže si vlastne ako tak uľavia trošičku.
Stráci si zodpovednosť v podstate, že?
Áno. A potom tá posledná vec, tá jeho vlastnosť, že on má o všetkom jasnú predstavu, tak ak si k sebe zobriete kreatívnych ľudí, ktorí tiež majú nejaké predstavy, a vy tie ich myšlienky neustále potlačíte, tak zase tá ich motivácia niečo pre vás stvoriť a priniesť nejakú novú myšlienku vlastne zapadne. Čiže vy prídete niekedy aj o veľmi dobré myšlienky, ktoré môžu ten vás biznis niekam posunúť. Čiže on vstúpil do tej firmy s nejakými svojimi nastaveniami, a tie sú východiskové pre to, ako on tú firmu začne budovať a ako tých ľudí začne viesť, a už tam nastávajú nejaké zdržania, nejaké samozrejme kladné veci, ale aj nejaké veci, ktoré budú vstupovať do tých výsledkov a tej motivácie tých ľudí.
Rozumím. Přesto se tam jako není ta kultura, jako, je nutný se tím jako zabývat, není to fakt jako móda, která za dobře 10 let jako zmizí, hele, tak to jsme tady měli, to jsme to vyzkoušeli, něco jiného.
Uhum. No tak môžeme sa pozrieť na to, že čo stojí, aby sme si to povedali možno na nejakom príklade. Tak nielen, že firmy majú kultúry, aj my máme, každý z nás má kultúru, aj národ má kultúru, aj celá civilizácia má kultúru, čiže máme nejaké kultúry a subkultúry a potom kultúry jedincov. Ja možno len takú protiotázku, že koľko stojí kultúra korupcie? Ako sa to prepisuje do toho, ako sa darí štátu, ako sa to prepisuje do motivácie alebo frustrácie ľudí. Dávam len takú ako rečnickú otázku. Uh-huh. Asi každý poznáme na to trošku odpoveď. Ale je tu kopec iných príkladov, do ktorých načrieme, ale možno by som predtým povedala jeden, ktorý v poslednom čase zaujal mňa. A potom sa vrátim k tým firmám a k takým konkrétnostiam. Ide o norské väznice. Sú dve experimentálne väznice, v ktorých sa rozhodli, že budú s ľuďmi pracovať ako s ľudskými bytostiami. V tej väznici nie sú dozorcovia klasickými dozorcami, oni sa s tými ľuďmi rozprávajú. Sú tam, som nepovedal, že sú to väzni s ťažkými trestami. A teda činmi, zločinmi. A tí dozorcovia sa k ním správajú tak, že majú k ním vzťah. Je to také, ako vytvára sa tam spoločenstvo. Žijú pestrým, sociálnym a takým kolektívnym životom, no a popri tom samozrejme pracujú. No a teraz by sme si mohli povedať, že tak to je krásne, akurát, že celkom nerozumieme tomu, ako, prečo s takýmito ľuďmi sa týmto spôsobom pracuje. No a keď pôjdem k tým číslam, tak robia to preto, pretože keď to, tento experiment začali sledovať a vyhodnocovať, tak im z toho vyšlo, že recidíva týchto ľudí, ku ktorým sa takto v tom väzení správajú, je 16%. V porovnaní s klasickými väznicami, kde je to 60%.
Tyjo.
Na základe toho vypočítali, že vy na toho väzňa musíte vyplýtvať ako štát nejaké prostriedky. Takže oni vyplýtvali raz ten prostriedok, slušne sa k nemu chovali a potom o to ponížené percento už tú recidívu vlastne nemusia riešiť. Takže štát na tom vlastne ušetrí. Mm-hmm. Takže toto je taký možno dobrý príklad, taký možno zarezonuje, kulturálny, že ako kultúra a to, ako sa k sebe správame a ako sa správame k takýmto ľuďom, môže mať ekonomické dopady. Takže toto je jeden z tých príkladov. A keď sa vrátim do tej firmy, tak sú také dielče aj malinké veci, ktoré stoja tú firmu peniaze. A ja možno zoberiem takú najmenšiu mikrojednotku, spätnú väzbu. Je to taká tá vec, na ktorou každý ohrnie nos a vlastne to nie je moc príjemné. Ale zoberte si, ako tá spätná väzba každý deň sa prepisuje zase do tých peňazí a do tej motivácie. Napríklad máme tým, kde manažer dlhodobo nedáva jednému z kolegov spätnú väzbu, pretože má predtým rešpekt, nie je mu to príjemné. Tento kolega je dosť pod výkonom. Čo sa stane v tom týme je, že jeho úlohy začnú nahrádzať kolegovia a jeho nadriadení. To znamená, že keď spočítame čas, ktorý na základe tejto nepodanej spätnej väzby začnú títo kolegovia plýtvať na to, aby oni zasanovali jeho nekompetentnosť a potom nekompetentnosť vlastne toho manažéra, ktorý nevyriešil tú spätnú väzbu, tak z tých vypočítaných hodín a platov zistíme, koľko nás to vlastne stojí. A to je len spätná väzba. Takisto sa to deje na meetingoch. Predstavte si meeting, kde je veľmi silný šéf, ktorý povie, tak toto bude. Všetci pri stole vedia, že je to dosť, možno aj nemožné dosiahnuť, ale všetci sú ticho. A nikto nič nepovie, žiadna spätná väzba nepríde, takže sa vstane od stola, odíde sa, vyplýtva sa kopec času možno na projekt, ktorý nebol životaschopný, len to nikto tomu šéfovi nedal vedieť. A to je len spätná väzba. Potom sú tu otázky, koľko stojí prílišná kontrola ľudí, koľko motivácie, koľko frustrácie, či ľudia, ktorí žijú v takejto kultúre, potom povedia tvojmu svojmu známemu, že poď do našej firmy. Že ono sa to, takéto veci, že možno to znie strašne prostoducho, ale veľmi veľa vecí potom je problém, keď náborujete, keď tých ľudí chcete zdržať z tej svojej firmy, respektíve teda ich angažovať. A namiesto toho, aby ste to urobili cez iné veci, musíte to sanovať cez peniaze. Pretože tí ľudia nie sú s vami preto, lebo s vami sú zvučia srdcom, ale sú s vami preto, lebo im dávate veľa peňazí a potom to preplácate aj tam. Takže jednoduché veci, ktoré sa nerobia denne, dobre. Stojí peniaze.
To je tohle super, že to vlastně jsi vlastně jeden z prvních lidí, který tohle dokáže jako říct, verbalizovat, jako že to jde i vypočítat, jo? Že opravdu se to dá uchopit jako do nějakých tvrdých čísel, jo? Že vlastně, když nemám tu kulturu dobrou, teď dobře, dávám to do uvozovky, ať si po tím kdokoliv cokoliv představí, tak vlastně mi to stojí fakt peníze.
Áno. Alebo sa na to môžem pozerať, že možno, že ňu nemám zlú, ale môžem ju nastaviť tak, aby z toho nebolo 50% zisk, ale 100% zisk. Jasne. A to je tiež rozdiel.
Hele, když říká, že to stojí peníze a vlastně i jako angažovanost, řekněme, těch lidí. Máš ještě nějaký příklady třeba konkrétní? Máš ještě něco?
Mám. Bolo by ich strašne moc, tak teda si ma zaskočil, tak rozmýšľam, že ktorý by som ešte zobrala. Vo veľa firmách sa deje taká tá meetingová kultúra, kde sa každý meeting má skončiť progresom. Žiadny meeting nemá končiť len tým, že sme sa o niečom porozprávali. A keď nepríjme sa na, keď tie meetingy sú neefektívne a nepríjmu sa rozhodnutia z nejakých dôvodov a on sa to naťahuje, tak kým sa naštíta čas všetkých prítomných, to je také asi najväčšie utečené jednotky času. Keď spočítate 10 ľudí, ktorí tam sedia a oni sa nikam nepohli, tak počítate ich plat, dajme tomu. Mm-hmm. Ale ich veľmi veľa, zaskočil si ma, že môžeme potom ešte k tomu prídeme, možno dobře, na konci dobře. Poviem pár príkladov.
My když jsme teď se tady bavili před tím natáčením, tak si říkala, že většina společností zřejmě čekají nějaké jako transformace. Čím to je? Nebo co si po tím můžeme představit?
Čaká podle mě transformácia, taká vnútorná najprv, také naladenie sa na niečo veľmi nové, čaká podľa mňa 80 až 90% firiem. A hlavne tie, ktoré vznikli pred covidom, tie, ktoré začali už vznikať v digitálnej dobe a teraz za to uplynulé obdobie, oni nejak sú v súlade s tým, čo sa okolo deje. Nechcem konštatovať také tie, že prečo transformácia, nechcem konštatovať také tie zrejme veci, že sú okolo nás nejaké ekonomické, ekologické zmeny, politické, že sa svet dal do pohybu, toto každý tak trošku vie. Ja by som chcela priniesť možno dva také zásadné pohľady. Jeden je, že málo sa hovorí o tom, že ľudstvo v tomto okamihu sa transformuje do novej éry. Že potrebuje si redefinovať nejaký nový zmysel existencie, nejaký nový prístup k životu. A to, čo teraz poznáme, alebo tak, ako ten svet žijeme, ten narazil na svoj strop, na svoj limit. A poviem to z dvoch pohľadov. Čo sa týka ekonomiky, tak priemyselná revolúcia priniesla taký úzus, že v prípade, že ľudstvo bude šťastné, keď zaznamenáme ekonomický rast. Lenže narazili sme na, v ekonomickom raste sme narazili na energetický strop a narazili sme na hodnotový strop. A už ďalej ekonomický rast nie je možné ďalej posúvať a hľadáme nový smer. Druhá taká noha toho, tej veľkej zmeny je, že budeme žiť a už sme začali žiť v tom svete, ktorý poznáme a potom v tom virtuálnom svete. Mm-hmm. Mladé generácie tak prirodzenejšie, tie ostatné generácie sa za tým nejak doťahujeme, ale jedného dňa tieto dva svety veľmi splínu a nemá zmysel s tým bojovať, to sa proste stane, treba sa na to naladiť a zásadný spôsob to zmení, ako budeme pristupovať k práci, ako budeme pristupovať k životu. Takže toto sú také dve základné zmeny, proste to ľudstvo niekam sa posúva. Je tu ďalšia nejaká nepomenovaná revolúcia, nejaký nový prerod. A toto potrebujú firmy zachytiť a potrebujú na to zareagovať, pretože mladé generácie chcú žiť inak, pretože prichádzajú veci, o ktorých ani netušíme. Oni sa rodia zo dňa na deň v strašne rýchlom slede. Len za COVID sa hovorí, že sme sa posunuli o 7 rokov, sme skočili dopredu. Za 2 roky, o 7 rokov. My sme do toho digitálu tak rýchlo nechceli. Takže bude to celé zaujímavé a keď firmy chcú to zachytiť, potrebujú sa na to naladiť.
Tak to je jako vizionářský jako přístup. A naladit znamená přes tu firemní kulturu? Pracovat s tou firemní kulturu, aby jsme by to ty firmy zvládli?
No, povím, čo je součást té firemné kultury. Hráme o postoje, lebo vy to sa môžete tomu progresu bránit.
Jasně.
Alebo môže môj postoj byť, že som tomu otvorená, čo príde. Mm-hmm. Môžem teraz hovoriť, a ja to nikdy nepríjmem, ale to není otázka.
A to je vlastne teda tá podstata, hele, tak poďme pro tú firemní kultúru pracovať tak, aby tohle tam bylo vlastne žitý. Chápu to správne?
Okrem iného,
kromě iného, je to jasný. Když jsme u toho, vlastně tam jde o nějakou aktualizaci možná i těch firmních kultur, jak teda konkrétně vytvářet a aktualizovat jo, tu firmní kulturu? Mm-hmm.
Já bych se možno ještě předtím, než k tomu přijdeme, ještě zhrnula také výzvy, které si myslím, že kterým budou firmy čelit, lebo jsme načrtli postoje, tak nech je to také kompletné, konzistentné. Taký prvý plán je, že sa firmy začnú venovať zručnostiam. To znamená, že budú chcieť, aby ľudia boli digitálne zruční, je tu agile, je tu téma udržateľnosti. Proste mohli by sme ísť na to a teraz menovať rôzne témy, ktoré sa objavujú len za posledné obdobie a pýtajú si pozornosť a ich hrozne veľa. Toto sa predtým nedialo. V podstate za 11 rokov, čo som pracovala v Tatrabanke, sme niektoré témy zobrali a mali sme možnosť implementovať niekoľko rokov. Tieto témy, ktoré prišli v podstate akoby jedným vlakom. To je také zaujímavé. Mm-hmm. Ale ísť na to cez ručnosti by bol trošku z môjho pohľadu problém, pretože ľudia tomu teraz odporujú. Už toľko toho majú, čo potrebujú strebať, že už ani nechcú tie zručnosti strebávať. My sa potrebujeme naladiť postojovo a firmy by mali z môjho pohľadu pracovať na postojoch, lebo potom tie zručnosti za tými postojmi prídu. Ja vymenujem pár postojov, ktoré sú podľa mňa v tomto okamihu dosť dominantné, aby sa im začala venovať pozornosť. Prvá je prijať neistú a fluidnú budúcnosť. Nebojovať s ňou. Už nikdy nebude rok 2019 a už nikdy nebude včera. A keď toto neprijmeme, bude zle. Korytnačky, na príklade korytnačiek sa mi to strašne páči to pomenovať, že korytnačka vie, keď chce vyplávať do mora, že je, akým spôsobom sa má správať vo vlnách. Niekedy má splínuť s tým prúdom a niekedy má zapadlovať. A toto sa potrebujeme naučiť a niekedy sa ešte potrebujeme naučiť, že niekedy musíme aj trošku proti tomu prúdu zaplávať, lebo nemôžeme len chytiť veci tak, ako sa na nás zo sveta rútia, ale ich pribrať jedna za jednu. Musíme si na to ešte aj vytvoriť ako ľudia názor. Ale niečo ako korytnačky by to mohlo byť. Druhá veľká postojová výzva z môjho pohľadu je začať myslieť ako na inak. My dneska hľadáme riešenia, poviem to na takom príklade lampy, že predstavte si, na ulici svieti jedna lampa, osvetľuje jeden bod a všade okolo je tma. A my hľadáme riešenia pod tou lampou. Niekde, kde je svetlo. Ale tie súčasné riešenia, tým, že všetko nové, sú vlastne v tme. Takže mali by sme sa vybrať niekde, kde sme neboli a myslieť inak a pripustiť, že všetko môže byť vlastne úplne inak. Takže druhá vec je začať myslieť a konať inak. Aha. Tretia vec je, peniaze predbehli dve iné veci. Najväčšou hodnotou má dneska pre nás čas, pre civilizovaný svet a energia. Máme pocit, že čím rýchlejšie budeme bežať, tak tým rýchlejšie dosiahneme ten cieľ, ale ono to nefunguje. Keď si zoberieme športovca, športovec výkon generuje a potom regeneruje a vie, že zo dňa na deň olympijským víťazom nebude. A my sa v tých firmách niekedy usilujeme toto urobiť a dosiahnuť. Rýchlo pobežíme a myslíme si, že čím viac budem v tom dni trénovať, tak tým lepšie budem zajtra. Športovec vie, že takto nebude. Chytí svalovicu, zraní sa, nebude môcť. Čo sa týka ešte takých nejakých vecí je menej premýšľať a viac cítiť. Málo dávame na intuíciu, veľa sme vytlačili, veľa sme sa spoľahli na fakty a vytlačili sme tie pocity. No je tu pár ďalších, ale firmy by, keď to zhrniem, možno taký odkaz pre firmy, mali by vytvárať prostredie, v ktorom tí ľudia budú môcť im dať to najlepšie zo seba. A to neznamená, že chcem teraz povedať nejakú kvietkovú predstavu, niečo také, ale akým spôsobom, otázka je, že aké prostredie potrebujem vytvoriť na to, aby ľudia chceli prísť ku mne, aby chceli pre mňa dať to najlepšie a nechať to tu.
A aby vlastne chteli vôbec ako i s těma svýma postojema vlastne možná hnout, že? Protože ono to taky, to je hlubší, než si možná připouštíme.
Áno. Keby pomohli tie firmy ľuďom v tomto nesebeckom zámere, pomohli by aj sebe. A to niekedy sme leniví vložiť.
Podcast Vím jak sa stal zajímavým i pro sponzory a není divu. Víme z vašich ohlasů, jak vám prakticky prospívá. A sponzorem dnešního dílu je průvodce po NFT galaxii, který vám denně přináší zářivé novinky, rozbory her, přehledné návody, ale také Charlieho slovník, který vás seznámí se základními pojmy v digitálním světě. Charlie Gaming vyhledává nejzajímavější projekty na trhu, účastní se jejich testování a podílí se na jejich vývoji. Buďte tedy s Charlie Gamingem u zrodu nové éry her a životního stylu. Jak teda vytvořit nebo vylepšit tu firemní kulturu, na co si dát pozor, ale hlavně jak to teda udělat, aby se to žilo. Teď je ta část těch konkrétních věcí.
No, prvou vec, ktorú prvým krokom je, že vy musíte chytiť ten signál, kedy prichádza, že niečo potrebujem, musím alebo chcem zmeniť. Ideálne je, ak je tam to chcem. Takže musíte byť na to pripravení. Toto je strašne dôležitá vec. Niekoľkokrát som si to zažila. Ak chcete urobiť nejakú zmenu a nie ste pripravení, tak sa to proste nestane. Lebo nie ste pripravení. Týka sa to aj osobného života. Kým niekto vám hovorí, ty sa musíš zmeniť. Ale kým neprestanete fajčiť, tak sa to proste nezmení. Ale niekedy na to nie sme pripravení. Takže prvý krok, byť pripravený na to a zachytím ten signál včas. Druhý, potom si to odmerať, kde teda dneska sme. Potom si povedať, kam by sme chceli prísť a prečo. A potom si pozrieť ten rozdiel, že kde sme dneska voči tomu, kam chceme dokračať a na základe toho vytvoriť tie konkrétne kroky, ktorými budeme kráčať v šťastnej budúcnosti ústrety. A keď to poviem na takom príklade, skúsim vybrať za všetky tie príklady jeden, ako sme narazili pred niekoľkými rokmi v Tatrabanke na takúto zmenu. My sme veľmi intuitívna firma a každé 3 roky sa v podstate stane nejaká veľká zmena, kulturálna alebo strategická. Táto sa týka kultúry a stalo sa to, že chodili desiatky tisíc životopisov. Potom v jednom okamihu, ale to sa stalo plošne, zrazu tie životopisy do tých firiem prestali chodiť v takýchto veľkých počtoch. Tak sme začali analyzovať, že čo sa deje a prišli sme k tomu, že prichádza mladá generácia, o ktorú máme záujem a tá generácia má iné parametre a želá si niečo úplne iné. Želá si zapojenie, želá si vypočutie, úplne iný spôsob proste zaobchádzanie. Tak sme prišli k tomuto zjednoduším k partnerstvu, k hodnote partnerstvo. No a teraz bola otázka, že ako to teda tam dostať? To je také ako zletné slovo, tak znie to veľmi banálne. Teraz, že čo s tým? No, keby sme si to len boli povedať, že teda dáme to na stenu a začneme sa zajtra podľa toho správať, nikto by nevedel zaprvé ako a bolo by to taká ako vec, ktorá sa niekedy tým hodnotám stáva, že niekde visia a je to fajn vyzerá. Čo sme potrebovali urobiť, my sme to potrebovali vsadiť do každodenného života a do celého toho ekosystému. Čiže vytvorili sme nové oddelenie internej komunikácie, ktoré začalo komunikovať správy iným spôsobom, iným tónom, iným spôsobom. Áno, vsadili sme to aj do vzdelávania, ale to je hrozne marginálne. Keby ste len vzdelávali v tom ľudí, tak to impact nemá. Lebo oni, keď ich z toho tréningu na druhý deň vypustíte, potrebujete, aby narazili na prostredie, v ktorom môžu to partnerstvo aplikovať.
To realizovať v podstate.
Takže sme menili proces performance managementu, teda riadenie výkonu. Zmenili sme spôsoby meetingov, do ktorých sme vsadili to partnerstvo. Čiže iným spôsobom prebiehali, inak prebiehali komunikácie medzi ľuďmi a spolupráca. Čiže museli sme premýšľať, že kam všade do života tej firmy to vsadiť, ale do denného života. Ako inak napríklad delegovať úlohy? V akom inom tóne? Akou inou štruktúrou? Čiže ak sme si zvolili takéto niečo softové a také ako fluidné a niečo, čo sa nedá uchopiť, museli sme si povedať, ako a kde to všade potrebujeme dať a ako sa to musí ťahať od vrchu. To je úplná zásada. No sa dá hrozne pochybiť, keď vrch vygeneruje nejaké hodnoty a povie, a teraz nech ich ľudia žijú. Tak to celkom nefunguje potom.
Jasne.
Na tých chyb sa dá po ceste urobiť strašne veľa. Jedna je, už som hovorila, že nie sme pripravení, že máme strach vlastne s niečím začať. To je najväčší determinant, je strach a ego, prečo firmy sa zvyčajne aj hýbu. Že sa urobí kopa akcií, dajme tomu, sa o tom veľa rozpráva, ale málo sa preto robí. Že vy to na tréningu ohlásate, ale keď prídete domov, tak tam sa to nedeje. Dojde k rozporu a ešte je to horšie vlastne, lebo ste poukázali na to, čo by sa malo zmeniť a ten človek to nedostáva. Takže no a musí sa vytvoriť celý ten systém, lebo preto som sa k tomu aj dostala, lebo to vzdelávanie samo o sebe nemalo moc zmeniť myslenie ľudí.
No, jak vlastně ten systém vytvořit teda, ten ekosystém, jak ty jsi tam řekla nějaký ty věci, jak na tom teda začít pracovat, nebo jak s tím pracovat?
No, som to naznačila, možno to skúsim ešte rozvinúť. Dobře. Ale proste keď sme si povedali, že chceme do tej banky dostať viac toho ducha, toho partnerstva, zaprvé sme si popísali prejavy správania, že kde nám to dneska, odmerali sme si to, že kde nám to dneska nefunguje. Že čo sú vlastne tie prejavy, ktoré chcú ľudia. My sme sa ich na to pýtali. Aj to je dôležitý systém, že ako tých ľudí do toho zapojiť. A potom sme si museli povedať, že kde všade my na sebe urobíme zmeny. Mm-hmm. Napríklad v tých systémoch, v tých procesoch, v tom vedeniu tých meetingov. Čiže to by sme išli moc do detailov a neviem, či na to máme čas.
Dobre, asi to nechme. Ako nejaký, ale poďme sa ešte podívať teda v tom zbývajícím čase do budoucnosti. Možná už to naznačila, ale pro mě to přišlo tak zajímavý jako vizionářský. Mm-hmm. Čemu si myslíš, že budou ty firmy, nebo jaký tam budou konkrétní výzvy, čemu budou čelit firmy v budoucnosti?
Budú čeliť a čelia už dneska tej zásadnej otázke, prečo, ako tých ľudí k sebe pritiahnuť.
Yep.
Čo je to, prečo budú robiť ľudia pre mňa, ale nielen robiť pre mňa, ale za akých okolností tam nechajú to najlepšie zo seba. Lebo on môže pre mňa pracovať, ale nedá mi to najlepšie. Takže musia sa zamyslieť nad tým, že koho chcú. Každá firma nie je pre každého. Ani my sme neboli firma pre každého. Aj s tým sa treba vyrovnať, že vy neoslovíte každého. Vy si musíte vybrať nejakú cestu. Takže za najväčšiu výzvu považujem momentálne sa zastaviť. Firma by sa mala, znie to zvláštne, mala by sa zastaviť.
Přestať sa hnáť a teďko poďme sa zastaviť, zamysleť sa.
Áno, pozrieť sa naozaj, že kde sme. Možno aj redefinovať účel svojej existencie a povedať si, že možno je čas aj úplne nejak inak na to ísť. Potom si brať, kam chceme ísť a voči tomu vybrať ľudí a všetko to postaviť. To, čo voči tej budúcnosti tam nesedí, tak všetko prestavať. Ale tie najžutejšie výzvy sú prestať sa báť alebo nebáť sa toho, mať otvorenú hlavu a obklopiť sa ľuďmi, ktorí majú schopnosť tú firmu dostať tam, kam si spolu poviete. To je dôležité. Dostať tam tých, ktorí vám s tým pomôžu. Ale to nie sú nejaké veľké veci. No, mohli by sme tu hovoriť o tom, že digitálny svet, ale nie všetko musí byť digitálne. Zase nechcem povedať, že tá manuálna práca úplne vymizne, alebo že tie bežné pozície vymiznú, niektoré veci zostanú tak, aké sú.
Víš, jenom si říkám, že když je nejaká firma, ktorá je v nejakých svých mantinelech dlho už takhle funguje, tak najednou tá změna myšlení i těch lidí, kteří vlastně jsou uvnitř, i když se třeba mají zabývat lidmi, HR, oddělení a tak dále, vlastně je stejné jako doposud, že jako ta změna myšlení, jak by to vlastně jako mělo proběhnout. Jasně, kdo se má teda zastavit v té firmě, kdo má nad tím začít přemýšlet?
No, malo by sa zamyslieť nad tým vedenie, ale kľudne s takouto myšlenkou môže prísť, u nás tým prichádzal HR, ale ktokoľvek s tým môže prísť, lebo ak tá firma má nastavenú otvorenú komunikáciu, tak ktokoľvek tej firme to môže zaregistrovať. Ale prvý signál, že na niečo mám reagovať, je tam, niečo sa deje. Akože, ak človek nemá úplne zatvorené oči, tak začne vnímať, že niečo mu v tej firme nejde, ako má, že má, poviem príklady, vysokú fluktuáciu, nízky zisk. Nejasnú budúcnosť, že tá firma má, ľudia sú nespokojní, neustále sa niekto dožaduje zvýšenia platu. Proste sú tu takéto signály a dosť markantné, že to už naozaj musí človek zatvárať oči, aby to nevidel. A druhá vec je si položiť základnú otázku, že či tá firma, kde bude o 3 roky, o 3, o 4, ďaleko nedovidíme, samozrejme nikto nemá vešťacú guľu, ale potrebujem si ja povedať ako majiteľ alebo to vedenie firmy, že kam teda chceme dokračať a prečo tam chceme dokračať. Takže Asi takto. Trošku mám pocit, že niektoré veci opakujem, tak nechcem zaťažovať.
Ne, myslím, že takhle v pohode, to spíš ako doplňuješ. Takže vlastne říkáš, že firemní kultúra je schopná zmeniť presne veci ako fluktuácie, že si lidi říkajú víc peniaz a tak ďalej, tak ďalej. Jo?
Ano.
To dokáže firemní kultúra.
Áno, áno. Ľahšie náborovať, ľahšie pritiahnuť si veci. Prečo Google s tým nemá problém? Uh-huh. Aj u nás banky boli týmy, do ktorých nikdy nebol problém nájsť človeka. A bolo to zaujímavé, lebo mali sme 300 manažerov a niektorí s tým náborovaním do toho týmu vždy trošku zápasili. Uh-huh. Ale boli manažeri, ku ktorým sa tí ľudia pýtali, tak čím to je? To nebolo tým, že na niektorých oddeleniach by ponúkali vždy viacej peňazí alebo niečo také, ale tí manažeri nejakou schopnosťou, nejakou vnútorným niečím, na čo my sme zabudli. Teraz ľudia sa, taká veľká téma je teda energia, ale aj ten návrat tomu duchovnú, preto teraz ľudia veľa meditujú. My sme úplne ako západný svet odišli s tými faktami od toho východného a teraz sa tam zase obklopkou vraciame, aby sme vybalancovali to yin-yang, tie fakty, vybalancovali tým pocitom. Takže my sa vraciame k niečomu, čo je vlastne veľmi prirodzené a možno aj to bude súčasťou, a to verím, že to bude súčasťou novej éry, čiže firmy by mali pomôcť tým ľuďom aj s takýmito vecami, nesebecky. Aby tí ľudia boli v poriadku, lebo cieľom firmy je mať zdravých ľudí, ktorými generujú niečo zmysluplné. Tak na čo je mi kopec chorých, alebo kopec ľudí, ktorí sú tesne pred vyhorením, keď ich potom nemôžem použiť a musím naborovať nových. Naborovací proces sa dá vyrátať. My vieme, koľko stojí nákup človeka z trhu, keď idete cez nejakú agentúru. Uh-huh. Ak tá firma zdravo funguje, tak veľakrát ten nábor spočíva v tom, že tí, ktorí už sú v tej firme, oslovujú svojich známych. Ak sa napríklad toto nedieje, tak sa treba zamyslieť nad tým, prečo sa to nedieje. Môže to mať svoje opodstatnené dôvody, aj kladné, ale môže to mať aj niečo v sebe, prečo tí ľudia si hovoria, tam nikdy nechoď. To není celkom ono.
Vím, jak firemní kultúra ovlivňuje výkonnosť a motivaci lidí ve firmách, tak s tým prišla Katarína Reisenbichlerová, s tým, že si mnoho kultúr zažila, vystavila presne ty prvky a věří tomu, já věřím tomu taky, že je možné pomocí kultury změnit fungování firmy k lepším výkonům, výsledkům, lepšímu fungování jako takovému. Já ti moc děkuju, že jsi tady byla a že jsi předala to know-how našim posluchačům a já si myslím, že to bylo hodně konkrétní a hodně jako vizionářský. Děkuju.
A já děkujem. Pěkný den.
Jestli vám jde o to, aby se změna ve vaší firmě povedla, tak se mnou spojte na jiri.breda@misehero.cz. Nebudeme chodit kolem horké kaše, popovídáme si u dobrýho oběda o tom, jak u vás změnu zrealizujeme. A já vám pomůžu se svým týmem zvládnout změny na úrovni managementu, týmu nebo obchodu. Spojte se mnou, rád vás poznám.